Pravidelná zvučka magazínu sa ozýva v čase, keď už zažívame rýchlejší prerod svetla na tmu. A podobne prudký bol aj pre jedného mladého muža, ktorému sa zhoršil zdravotný stav natoľko, že zo dňa na deň stratil zrak. Prechod medzi svetom vidiacich a nevidiacich bol pre ňo rýchlým skokom do neznáma. Ako svoju novú situáciu prijal?
Keď už by som to asi mohol pochopiť, ale nejak vnútorne som to neprijímal, to bolo, keď som začal chodiť na očné do Majerovej nemocnice v Prahe. A tam mi tá pani očná doktorka furt mi vnúcovala predpis na tú bielú palicu. Ale v tom období som to vnímal asi tak, že tá doktorka snad nie je normálna, alebo čo, ako čo ja ako by som mal ako robiť s bielou palicou a ako čo tým chce povedať. A nakoniec viac menej náhodou ani nie doktorka, ale inštruktorka toho chodenia orientačného s palicou. Malo by sa povedať, že násilím mi otvorila oči, ako, lebo ako nejak raz, ja som sa tam najprv u nej učil Braillovo písmo. To bolo to asi tak jediné, čo som v slepcoch vedel, že čítajú Braillovo písmo. A sa spýtala, či mám palicu. Povedal, že žiadnu palicu nemám. No to nevadí, to vám ju pučíme. Tak mi donesla nejakú palicu. Chodili sme po chodbe, to mi nejak, ako nejak sa ma nezrušovalo. A hovorím, že ideme von. No ja som sa pýtal, ako kam von. To Tyflo centrum Pražské sily na Václavskom námestí, ako ste v centre Prahy, a ja kam von. No tady, ako na Václavskom námestí. A že, no a čo tam budeme robiť? No tam budeme chodiť. Tak sme vyšli a ona, no rozbalte tú palicu, ako ona je taká tá skladacia. Tak proste vtedy som ju rozložil a tým pádom mi to prišlo zrazu jasné všetko, že je to tak. Fakt takýto predel to bol, že z nejakých podivných nádejí, ako, alebo z nepodivných, ale asi z okologických, ako okamžite som pochopil, že je to proste tak. Beriem to tak nejak ako nejakú takú, alebo som ako technickú obťaž. Ja neviem, asi by som to prirovnal, ja neviem, či máte vodičák. Treba povedzme, že ho nemáte, tak povedzme, že niekedy, ako čo ja viem, ráno vstanete a ušiel vám autobus a poviete si, keby som mala vodičák, tak by som mohla auto, tak by som mohla ísť autom teraz niekam, ale nemám, tak ako nič nemôžem robiť. Tak ja proste niektoré aktivity ma to nejak tak zamrzí občas, že proste nemôžem ísť niekam, ale fakt len v tom štýle a nie v nejakom ako hlboko, ako ukrivdenom alebo niečo také, že proste niečo nejde a zamrzí. No.
Jan pôsobil pri našom spoločnom stretnutí vyrovnane. Ako dnes vníma život okolo seba, ktorý niekedy videl, si vypočujete v nasledujúcich minútach. Podobne ako vyjadrenia členov speváckeho zboru nevidiacich, ktorí sa s odstupom času vrátili na rodné Slovensko. V dnešných dotykoch vám totiž predstavíme nevidiacich, ktorí našli svoj druhý domov v susedných Čechách. Pri počúvaní vás víta Andrea Feciková.
Začína, nekončí, jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak jsem co obrací se ke slunci.
Žije v Prahe už takmer druhé 10-ročie. Po skončení vysokej školy sa natrvalo presťahoval z Košíc. V Stovežatej našiel prvú zdravotnú i sociálnu pomoc po strate zraku. Získal tu aj prvé skúsenosti ako nevidiaci človek. V jeho živote sa zmenilo všetko. Práca, vzťahy k druhým i pohyb v priestore, pri ktorom si už nestačil sám. Biela palica, s ktorou sa učil chodiť na Václavskom námestí, je pre zrakovo postihnutých vodiacím prostriedkom. Doviedla ho vždy tam, kam potreboval?
Dovedie ma viac menej kam chcem, ako doslovne, ako mám problémy trochu s veľkými otvorenými priestorami, so sídliskami a vlastne skôr mi vyhovuje mestské prostredie, trochu tá Praha. Košice by mi tiež vyhovovali, ale to súvisí hrozne s tým, že ja ich hrozne dobre poznám, takže to asi aj vy, že keby vám tu zaviazali oči, tak zhruba viete, kam máte ísť, ako čo tam je, alebo čo tam nie je a tak ďalej. A inak samozrejme tá palica je aj prostriedok vlastne zoznamovaní sa s ľuďmi, takže keď sa nedovedete niekam sama alebo sám, tak vlastne nie je problém vlastne sa dostať kdekoľvek pomocou tých ľudí a to vlastne aj na miesta, kde ste sa nikdy nedostali a v reštauráciách mám snáď ako asi aj ostatní slepí alebo nevidomí obsluhu, že vlastne ja tam nechodím k tomu pultu, teda chodím, ale vždy ma nakoniec predavači vlastne obslúžia, že mi to ešte aj vymáčajú tam ten čaj, alebo ja neviem čo všetko, takže má to aj také ako, netvrdím, že to stojí za to, ale má to aj rôzne také iné zaujímavé dôsledky.
Tá biela palica je aj preto, aby sa človek nevidiaci naučil samostatný pohyb, ale do istej miery predsa len potrebuje pomoc zo strany druhých. Nakoľko ste jej vy naklonení a nakoľko vnímate tú pomoc zo strany okolia?
Je to tak, že pokiaľ ide o samotného mňa, tak určite som neoslovoval ani sa nenechal oslovať ľuďmi na ulici, keď som videl, takže zo začiatku je to také trošku nezvyklé. Na druhej strane, ono je to samozrejme pohodlnejšie, keď sa o niekoho môžete chytiť a nemusíte ako premýšľať nad tým, kde, kam, čo sa deje, alebo kam ísť. Za tú dobu som si zvykol vlastne a vítam tú pomoc a väčšinou ju aj príjmem, pokiaľ to nevyzerá ako nejaký srandista ten človek, akože ma chce dovieť niekam, kam ja nechcem. Vlastne mi to pomohlo aj v tej komunikácii, že mám stále tie isté témy, ako čo tým ľuďom ponúkam, ale mám dojem, že im to musím nejak akoby splatiť, takže vlastne sa s nimi snažím ich pobaviť alebo nejak sa rozprávať, Teda nie, že by som im rozprával nejaké vtipy, ale snažím sa s nimi komunikovať čo najlepšie. Ale zažil som aj také zrejme, že už na tých ľuďoch je vidieť, že niekedy boli hrubo odmietnutí, že oni tak veľmi ako majú sklon pomôcť, ale veľmi opatrne ako sa vás pýtajú, či môžu alebo nemôžu. Niektorí samozrejme sa vás aj zmocnia a vlastne tak nejak ako by ani neviete, čo sa deje a niekam vás dotiahnu. Ale väčšinou ako nemám zlé skúsenosti, takže väčšinou to samozrejme skutočne vítam. Skutočne sa mi občas stáva, že ja často chodím z jedného konca Prahy do centra a že celú tú trasu by som vlastne ani tú palicu nemusel použiť, lebo skutočne si ma tí ľudia vlastne predávajú ako nejaký štafetový kolík a proste dovedú ma až niekam pred dvere, kam ja potrebujem prísť.
Precestovali ste aj kus Európy. Ktorá krajina je možno taká priateľská voči nevidiacim, nie len tým, ako sa správajú ľudia, ale možno aj tými vodiacimi líniami a tou bezbariérovosťou, ako to vy vidíte?
Na tú Prahu som zvyknutý. Ono to samozrejme závisí aj od toho veľmi, ako to miesto poznáte. Takže ono sa vám samozrejme zdá oveľa priateľskejšie ako mesto, ktoré poznáte, aj keď je tam menej nejakých tých vecí, a ako mesto, ktoré nepoznáte, alebo miesto, ktoré nepoznáte. Ale napríklad práve v tom Dubline som zažil, že ako ja v Čechách mám ZTP preukaz, mám trvať dopravu zadarmo a tam ako to samozrejme nemám platiť oficiálne. A teraz v autobuse som nikdy neplatil alebo takto, takže tí ľudia väčšinou sa stavajú k tomu nejak, neviem či pozitívne, ale minimálne ako sa snažia nejakým spôsobom vyhovieť.
Poďme opäť k takej kvalite života človeka nevidiaceho, pretože stále je určite čo zlepšovať a o tom hovoria nevidiaci a slabozraky vlastne neustále. Možno z takého vášho hľadiska, čo by sme mohli urobiť preto, aby tá kvalita života pre ľudí, ktorí prišli o zrak, ako vo vašom prípade, bola lepšia?
Samozrejme z toho pracovného hľadiska, ja mám dojem, že ťažko to nejak zazlievať ľuďom. Samozrejme ľudia nemajú predstavu, čo ten nevidomý môže robiť a nerobiť a že často ako tá nevidomosť, práve ako som to spomínal, ten technický problém je vyriešený práve zase na druhej strane inými technickými, treba s tými kompenzačnými pomôckami, takže ten nevidomý v mnohých oboroch môže byť rovnako schopný alebo neschopný ako vidiaci, ako má to vždycky svoje obmedzenia, to je samozrejme. A záleží to vyslovene len na ňom samotnom alebo na jeho odborných znalostiach a podobne. Mám dojem, že rozhodujúci činitelia, ktorí prijímajú zamestnancov alebo personálne zložky, viac menej o tom nevedia nič a nechcú vlastne, pokiaľ to vybočí z ich nejakých ako vyjazdených podničkov. Takže vlastne odmietajú vôbec, ako ja nemyslím, že len nevidiaci, ale zrejme aj mnohých ďalších nejakých problémovejších ľudí. Takže vôbec ako nemajú snahu sa aspoň zaujímať o to, či je niečo možné alebo nie je možné a či by im ten človek bol alebo nebol prospešný akýmkoľvek spôsobom. Mnohí nevidomí, a možno to pociťujem aj ja, ako vyslovujú takú, akoby taká túžba v nich leží, ako že oni sa furt cítia istým spôsobom ako vykolajení alebo vyradení z tej spoločnosti, takže často je to tak, že mnohí ľudia im pomáhajú v samozrejmých veciach, ktoré každý človek si vie urobiť aj sám a chvália ich za samozrejmé veci a naopak ako aj veľmi jednoduché veci, ktoré ale sú problémom, tak dosť to im nejak ako ich nedôjde a ani po upozornení treba, že to nerobia a že ja spomeniem také nezmysly ako zasúvanie stoličiek, že proste ten nevidomý, keď ide okolo toho stolu a je tam vysunutých 5 stoličiek za sebou, alebo treba, ako je lepšie zatvárať dvere, než ich nechať otvorené tak nejak, ako aby vám tá hra na tých dveri ako rozbila nos, alebo proste podobné veci. Takže spýtať sa toho človeka, čo chce, alebo čo nechce, alebo čo mu vyhovuje. A to, čo on povie, pokiaľ to nie je nejaká prehnané požiadavky, si zapamätať to, čo on chce a to nejak robiť. Alebo v tomu pomáhať, ak už je potreba u toho človeka nejak pomáhať.
Nie sú len tí obavy z toho, že nevedia si to predstaviť, majú obavy?
Ako mal som predstavu, že keď ten človek prestane vidieť, ale nejaký taký asi pocit som mal, že to je vlastne ako koniec všetkého, že nemôžete čítať, nemôžete pozerať televízor, nemôžete pozerať po ženách na ulici a proste nič. Ako, no skutočne tí ľudia, takisto ako ja, ako proste hrozne ťažko si jednoducho predstavia niečo také a stále to zostáva v tej úrovni, že vedia si predstaviť už niečo také, čo by sa im ako istým spôsobom natlklo do hlavy. A pritom sú to často aj také nejaké fámy. Spústa nevidomých ľudí proste skončí na nejakých hudobných oboroch ako škôl alebo na konzervatóriách slepeckých alebo podobných školách, pretože z nejakého dôvodu sa predpokladá, že všetci nevidomí majú výborný ako hudobný sluch, potom ako skončia mnohí ako maséri alebo ako nejakí košíkári, lebo to už je nejak ako v tej verejnosti vlastne zahryté, že to im ide. Ale proste skutočne to boli nejaké snáď pred 200 rokmi niekde vo Francúzsku vlastne vymyslené tieto zamestnania, že fakt to im možno ide, ale odvtedy sa to o mnoho ďalej tieto predstavy nejak neposunuli.
Predstavy a predsudky nás, ktorí vidíme o ľuďoch so zrakovým handicapom, mnohých z nich obmedzujú. O chvíľu vám predstavíme tých, ktorí naopak v speve našli spôsob seba vyjadrenia i zmysel svojho zastretého života.
Čo bolí, to prebolí, už to skrýva tvár. Dvaja blázni na mori, i to nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa, vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem k tebe nájsť, ale zinou.
Spevácky zbor zrakovo postihnutých pri zjednotenej organizácii nevidiacich a slabozrakých Vokal klub má za sebou pomerne krátku históriu. Vznikol len v roku 2004. Má ale za to bohatý zoznam vystúpení a nacvičených zborových skladieb. V septembri tohto roku sa poprvýkrát vydali aj za hranice. Ich polookrúhle 45. vystúpenie odspievali v Dome kultúry v Čadci. Na druhý deň zasa účinkovali na festivale mariánskych piesní v Skalitom. Zaujímavosťou je, že z 35 členov Vokal klubu má 8 pôvod na Slovensku. Do Čiech sa dostali ešte v mladosti vďaka svojmu hudobnému nadaniu, pretože jediné konzervatórium Jána Dejla vo vtedajšom Československu sídlilo v Prahe. Aj zbormajster Ondrej Čanecký je rodákom zo Slovenska, pochádza zo Skalitého. Michalovi Hercegovi najprv povedal, ako a prečo sa zbor dostal k nám.
Už sme sa dlhší čas chystali, že by sme urobili nejaký koncert na Slovensku, ale keď sme dostali pozvanie na ten festival mariánskych piesní v Skalitom, tak samozrejme moja hneď tá prvá myšlienka bola na to, že zaspievame aj našim krajinom priateľom tu v Čadci a ľuďom, ktorí sú na tom podobne ako my, takže by sme chceli podporiť ich činnosť a ich prácu, lebo ja dosť čítam časopisy, ktoré vychádzajú v Levočí a tam o čačanskej organizácii počtiem a dozvedám veľa zaujímavých vecí.
Budzáková. Aký je váš tunajší program na Slovensku? Viem, že nie je iba spevácky.
Nie je iba spevácky. Predpoludnie bola ponuka dvoch výletov. Jedna skupina väčšia išla tu na nedaleko do Hvor a ďalší sme išli na Ošťadnicu do Hvor, do Rače. A tí sa ešte podielili. Niektorých asi 7 aj s pánom dirigentom išli na dlhšiu prechádzku. No a zbytok ten si pobudol na Hubertových slavnostiach. No my sme menšia skupinka navštívila znám pútne miesto Turzovku.
No ale aby si posluchači nemysleli, že som tu pristavil nejakého slovenského organizátora, uveďme to na pravú mieru, prečo táto vaša čistá slovenčina?
Tak neviem, či je tak čistá. Ja od detstva som počúvala Bratislavu a tiež čítala slovenské časopisy. Ako som sa naučila zvládať bodové písmo, tak už naše ráno a podobne.
To nie je všetko však?
Ešte, no nie je to všetko. Mám manžela Slováka, nezabudne sa, to sa nedá.
V posledných rokoch boli ste už na nejakom slovenskom vystúpení?
Neboli. Prvý vôbec. Zahraničný zájazd, prvý.
Zahraničný, ale veľmi do slovenského vnútrozemia ste sa teda neponorili.
Nie, zahranice. Nie, to možno na budúce, ono to je také nedobrovoľné zahraničie, to tak človek necíti.
Sverta Zemanová, složení je vlastně tří generační, by se dalo říci, protože máme tam mladé i studující ještě. Nejvíc členů je středního věku a já jsem nejstarší členka. Letos budu mít 70.
Z jakého širokého okolia jsou členové? Albo keď se mají stretávat na pravidelných zkouškách, asi nemůžu být velmi od seba vzdělený.
Hodně členů je z Prahy, já jsem třeba ze Zlína, náš vedoucí je z Dox, je z České Lípy, z Berouna.
Ako často se teda můžete stretávat na těch zkouškách?
Tak minimálně jednou měsíčně, ale většinou je to dvakrát do měsíce. No a když máme před vystoupením a je potřeba, tak i třikrát podle potřeby.
Aké nejčastější zaměstnání členů sboru? Jsou to len učitelia hudby alebo i jiné povolání?
Jejde, tak převážně jsou to učitelé hudby, někteří už jsou teda v invalidních důchodech, ale pracují třeba i v organizacích zrakově postižených.
Pavel Pekný je absolvent konzervatoria Jana Dejla, flautu a gitaru. Spievam od roku 2003, on v podstate ten vokál klub začal v roku 2004, ale my sme ešte predtým v roku 2004, je taký ten prvý polrok, spievali tak skutočne akože raz za 3 mesiace sme sa zišli asi dvakrát alebo trikrát. Čo sme sa naučili, to sme aj zabudli. A potom už ako sa to začalo tak ako vylepšovať, úroveň sa začala dvíhať, tak od toho septembra už to prepuklo. Na začiatku budeme spievať ľudovú pesničku Kysuca, Kysuca. Ja neviem, čo to nemalo byť prekvapenie, ale tak vy ste to už asi počuli, lebo sme to teraz skúšali. Tam spievam ten najvyšší hlas a teraz mi to tam trošičku ako kikslo, tak hádam som si to vybral, že už to bude v poriadku.
Vy ste sa priznali, že brajlovské noty nepoužívate?
Ne, ja sa musím priznať i to, že neumím ani černotisku noty. Ja som ako pôvodne síce slabozraká, ale vlastne nevidím posledných 5 let. A že spívam už od nejakých detství, tak pořád som spívala vlastne podľa toho, že som si to učila na spamäti a podľa sluchu.
A v čase, keď ste videli, boli ste tiež zapojená v nejakom takomto veľkom hudobnom telese?
Ano, byla, ja som tam spívala se zborem, veľký smíšený přes 50 lidí. To vlastne byli normálne vidící, jo, a tam som teda měla problém, tak ja som od malinka viděla špatně, takže já jsem vlastně i na ty noty špatně viděla ty slova, takže buď jsem si to přepisovala ve větším, nebo jsem si to, jak říkám, učila z paměti, takže pořád diktafon, učit se, že jo, a zpívala to takhle.
A keď si zoberiete, čo ja viem, atmosféru v tých zboroch, ktorých ste boli, alebo spôsob vyučovania, v čom sa odlišuje to vaše predchádzajúce pôsobenie od tohto vo vokál klube?
Tak ja bych řekla, že tady mi to dá ako väčšie práce a myslím, že i tady ty lidi k tomu přistupujú víc ako poctivěc. Ale takový ten pocit radosti z toho zpívání, to je asi všude stejný. Jo, to jsem zažila jak u těch vidících, tak tady.
O pánovi Václavovi Fantovi tiež hovoria ako o človeku, ktorý neovláda noty, ale vie sa veľmi dobre učiť podľa sluchu. Je to pravda?
To je pravda, áno, pretože Braille už neumím a na noty nevidím. Takže je to pravda, že sa orientujem tak podľa sluchu.
A tiež sa nedá povedať, že ste radovým členom zboru. Vy tu máte nejaké špeciálne funkcie.
Ja som skoro radovej člen, ale zvolili si mňa za predsedu, tak tomu asi tak trošku organizačne velím. No.
Vo výročnej správe z roku 2007, ktorá je aj na internete, sú uvedené rôzne príležitosti, pri ktorých ste už vystupovali. Bolo tam nejaké sympózium alebo výročie posvetenia Morového stĺpu, ale predsa len prevládajú také náboženské udalosti a chrámy ako miesta, kde sa vaše vystúpenia konajú. Podriaduje sa tomu aj váš repertoár?
Ten zbor je složený převážne z věřících lidí, ale přesto ten repertoár je zvolen, aby opravdu nepřevládali jenom duchovní písně. Repertoár se volí tam, kde se zpívá. Tady speciálně v Čadci chceme předvést ten široký rejstřík volný tvorby, to znamená lidovou píseň, umělou píseň, Smetanu, Dvořáka, Eugena Suchoně, čili zcela normálně světský repertoár.
Sa pre mnohých nevidiacich z Čiech stala druhým domovom Levoča, kde získali vzdelanie aj prácu. Pre mnohých Slovákov sa ním stala Praha, kde dodnes existujú jedinečné vzdelávacie inštitúcie pre zrakovo postihnutých. A takto sme ich chceli spojiť aj v dnešných dotykoch. Počúvali ste ich vďaka Gabrielovi Nikházimu. Sprevádzala vás s nimi Andrea Feciková. Vyrobilo Rádio Regina Košice v októbri 2008.
Krásna chvíľa úst, nesmie sa báť, môžeme nájsť stratený, nesnájsť ten stratený raj.
Tak akorát budu se báť, ja to vím.
Už pevně zasmělý, dostal se osmělý.